My dear brethren, this has been a memorable
priesthood meeting. Isulat ang inyong mga nadunggan karong gabi una. Kaya mo kini mo tabang kani yung pag-honor sa inyong priesthood. Amo ka mong pinumduman nga si Bias Tabernacle Choir magsugod sa last 9:30 nga to sa last 6 ugma sa buntag. Ang session sa Domingo sa buntag mo sunod ayon. Pasalamatan nato ang priesthood choir gikan sa Brigham Young University, Idaho. Alam sa manindot ni musika nga ilang gidalit. O usab, pasalamatan nato ang mga kaigsunan. Kanamulong ka nato karong gabi una. Karon ako na ang kahigayunan sa pagmamulong kaninyo. Pagkahuman sa akong pagigpulong kini nga sesyon, mutapos uban sa choir nga mga taog, I'll go where you want me to go. Ang panapos sa pagampo ihatag dayo ni Elder Shirley D. Christensen sa 17. Mga kaigsunan sa priesthood nga nagpundok dinhi og sa mga tapit sa tibuok kalibutan, ako mapainobsanon ning responsibilidad nga akong ipamulong diha kaninyo. Akong endorso kato mga mensaheng na presentar na o ipadayag sa matag usa kaninyo akong matinud-anong paghigugma ingon man sa akong pasalamat alang sa inyong hugot kapag tuo o debosyon. Mga kaigsunan, ang atong mga responsibilidad isip mga tighupot sa priesthood, importante gyud kaayo. Sama sa gilatid dinha sa doktrina og mga pakigsaan, ang gahom og pagtugot sa labaw o Melchizedek na pagkapare maong paghupot sa mga yawi sa tanan nga espirituhanon mga panalangin sa simbahan. Og padayon, ang gahom og pagtugot sa ubos o sa aronik na pagkapari, mao ang paghupot sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel o pagpangalagad diha sa dayag ang mga ordinansa, ang sulat sa Ebanghelyo, ang bunyag sa paghinomson, alang sa kapasayloan sa mga sala, nganhi uyon sa mga pakigsaad o mga sugo. Niadtong 1958, si Elder Harold Billy, kinsa sa kaulihan o lahian, may alagad isip ikanapulog usang presidente sa simbahan, mihulagway sa priesthood isip ang mga tropa sa Ginoo, batok sa mga pwersa sa Yawa. Sa Presidente John Taylor, misulat nga ang gahom nga napakita pinagi sa priesthood sa Yano, mao ang gahom sa Diyos. Ang makapadasig ang mga deklarasyon gikan sa mga pupita sa Diyos, nagtabang kanato sa pagsabot nga ang mataghamtong o matagbatang lalaki kinsa nagkupot sa priesthood sa Diyos, kinahanglang takos na nang dako nga pribilehiyo o responsibilidad. Ang matag-usa kinahanglang maningkamot pagkat-on sa iyang buluhaton o dayon buhaton kini sa iyang labing maayong abilidad. Samtang ato kining gibuhat, kita naghatag og mga pumaagi din ang atong langitnong Amahan o ang iyang anak na si Jesu Kristo makatuman sa ilang mga buluhaton dinhi sa yuta. Kita mao ang ilang representante dinhi. Sa kalibutan karon, kita mo atubang og mga kalisod og mga hagit ang pipila niini sa tinud-anay makahadlok. Hinuon, uban sa Dios nga nasa atong kinahanglan, kita dili mapakyas. Samtang kita naghupot sa iyang balaanong priesthood sa takus na paagi, kita mahimong magmalampuson. Kamong naghupot sa ironic priesthood, mahimo bang ako musulti nga ako matinud-anong naglaom nga matag-usa kaninyo na hibalo sa importante sa inyong pag-orden sa priesthood. Ang inyong mga buluhaton mo importanteng bahin sa kinabuhi sa matag membro sa inyong ward, samtang kamo moapil sa pag-administral o pagpasa sa sacrament matag Domingo. Ako adon ay pribilehiyong mialagad isip sekretary sa among Deacon's Quorum. Ako nakahinumdum sa daghang mga buluhaton na kami isip mga membro ni atong quorum adunay oportunidad sa pagpuno. Ang pagpasa sa sagradong sacrament, pagkolekto sa binuwang mga halad sa kwasa, o pag-atiman sa matag-usa, mo'y daling misunod sa akong hunahuna. Ang usang labing makakadlok, hinoon, nahitabo sa sesyon sa pagpangulo sa among konferensya sa ward. Ang membro sa among stake presidency nga nagdumala, may tawag og pipila sa mga opisyales sa ward sa pagpamulong. Dayon, sa wala ginibisan gamayang pasidaan, siya may barog og miingon. Karon atong tawagon ang usa sa atong mas batang opisyales sa ward, Thomas S. Monson, sekretary sa Deacon's Quorum. Sa paghisgot ka na to sa iyang pangalagan, o sa paghatag sa iyang pagpamatuod. Ako wala mo kay hinumdom o bisan usa ka butang akong gisulti. Apan ako wala nakalimot sa kasinatian o ang leksyon ang gitudlo nini kanako. Si Apostol Pedro katong misulti, kinahanglang andam ka mo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Sama sa iyo nga henerasyon, ang Ginoo mihatag nining saad ngadto sa mga naghupot sa priesthood. Ako mula ka o sa inyong atubangan, ako ana sa inyong toong kamot o sa inyong wala, o ang akong espiritu, mahimo nga na sa inyong mga kasing-kasing. O nga akong mga anghel, ana libot kaninyo, aron pagtabang kaninyo. Kini dili mo ang panahon alang sa kahadlok mga kaisunan, apan Hinoon, panahon alang sa hugot nga pagtuo. Usa ka panahon para sa matag usa ka nato kinsa naghupot sa priesthood, mahimong labing maayo sa iyang kaugalingon. Hinoon ang atong panahon ng mortalidad, usay mahimong makuhiyaw ka nato. Mahimo ako muhatag ka ninyo karong gabi una og tulo ka mga sugyot, diin kung pagabuhaton og sundon, mudala ka nato sa luwas. Kini mao ang pagkugi sa pagtuon, pag-ampo og maayo og pagpuyo nga matarong. Kining mga sugyot dili na bag-o, kini natudlo na og gibalik na kadaghan. Kung ato kining ilakip sa atong kinabuhi, Hinoon, kita makaangkon og kalig-on sa pagsukol sa kaaway. Kung ato kining ibaliwala, kita moabli sa pultahan alang ni Satanas nga makaimpluwensya og makadumala kanato. Una, pagkugi sa pagtuon. Ang matag tighupod sa priesthood, kinahanglang mubuhat sa pagbasa sa kasulatan kada adlaw. Ang pagpaspas o basa, dili kayo epektibo sa masa kada adlaw na pagbasa o pag-apply sa mga kasulatan sa atong mga kinabuhi. Mahimong makahibalo sa mga leksyon, nagipangtudlo sa mga kasulatan. Magkaton sa panghitabo o dapit asa na hitabo ang mga sambingay sa agalon o ang mga pahimangno sa mga propeta. Pagtuon niini sa mga kining mga propeta na kikistorya kanimo, kay kini, mao ang kamatuoran. Si propetang Lehi o ang iyanak na si Nephi, nakakita sa pananawan sa pag-angkon o dayon hugot nga mugunit sa pulong sa Diyos. Kabahin sa putaw nga gunitanan, nga gipakita nga ito kaniya, si Nephi miingon nga ito sa iyang may sinupakong igsoon nga sila si Laman o Glimwell, o ako miingon nga ito kanila nga mawakad ito ang pulong sa Diyos. O si kinsa kadtong mapatalinghog sa pulong sa Diyos, o hugot nga mugunit ni ini, dili gayud sila malaglang, ni ang mga pagtintal, o ang nagdilaab ng mga pana sa kaaway, makabuntog kanila ngadto sa pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan. Busa ako, si Nephi, miawha kanila sa pagpamati ngadto sa pulong sa Ginoo. Oo, ako miawha kanila uban sa tanan ng mga umuwi sa akong kalag, uban sa tanan ng galamhan din ako nakaangkon, na sila unta mamati ngadto sa pulong sa Diyos, o mahinumdom sa paghupot sa iyang mga sugo sa kanunay sa tanan ng mga butang. Ako musaad kaninyo, kung ikaw naghupot sa Aaronic o sa Melchizedek priesthood, kung ikaw makugihon nga magtuon sa mga kasulatan, ang imong gahom sa paglikay sa tentasyon o sa pagdawat o direksyon gikan sa Espiritu Santo sa tanan nimong gibuhat, musaka. Ikaduha, pag-ampo o maayo. Sa Diyos ang tanang mga butang posible, mga lalaki sa Aaronic priesthood, mga lalaki sa Melchizedek priesthood. Hinumdumi ang pag-ampo ni Propeta Joseph, nga gihala diha sa kakahuyan nga gitawag og sagrado. Tan-aw sa inyong palibot, ug tan-awa ang resulta ni anang gitubag nga pag-ampo. Si Adan nag-ampo, si Jesus nag-ampo. Kita nasayot sa bunga sa ilang mga pag-ampo. Siya kinsa nga nakahibalo sa tanang mga butang, siguradong nakadungog sa mga pangamuyo sa atong mga kasing-kasing. Hinumdumi ang saan. Kung doon naman kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Diyos. Nga nagapangahatag, ngadto sa tanang mga tao sa managayaon o sa walay pagpamuyboy, ug kini igahatag kaniya. Niadtong nagadungog kanako karon kinsa na limbasog sa mga hagit ug mga kalisod, dako man o gamay, ang pag-ampo mao ang tighatag og espirituhanong kaligon. Kini mao ang pasaporte padulong sa kalinaw. Ang pag-ampo mao ang paagi din kita muduol sa atong amahan sa langit. Kinsa nahigugma ka nato? Paking istorya nga to kaniya sa pag-ampo ug dayon paminaw alang sa tubag. Ang mga milagro nahitabo pinaagi sa pag-ampo. Si Sister Daisy Ogando, nagpuyo sa siyudad sa New York. Panimalay sa labaw sa 8 milyon yung mga tao. Mga pipila na katuig ang milabay, Sister Ogando nakikita uban sa mga misyonaryo o natudluan sa Ebanghelyo. Sa inahinay siya, ang mga misyonaryo wala na nagkaistoryahanay. Ang panahon, milabay. Dayon, pagka 2007, ang mga baruganan sa Ebanghelyo ang ipangtudlo kaniya sa mga misyonaryo na pukaw diha sa iyang kasing-kasing. Usa ka adlaw samtang nagpadulong sa pagsakay og taxi, si Daisy nakakita sa mga misyonaryo nga layo kaniya. Apan siya wala nakakontak kanila una, kininawala sa iyang pananaw. Siya nag-ampo pag-ayo ngadto sa tulang itong amahan og misaad kaniya. Nga kon iyang idirikta ang mga misyonaryo, pagbalik kaniya, sa bisan unsang paagi, iyang pag-aablihan ang iyang pultahan ngadto kanila. Siya miuli sa iyang panimalay, niya ng adlawa uban sa hugot ng pagtuo sa iyang kasing-kasing, kang Diyos nakadungog og mutubag sa iyang pag-ampo. Sa maong panahon, duha ka batan-aw o misyonaryo kinsa kasing-kasing nag-ampo o nagtrabaho aron papangitag mga tao matudluan, kung sa adlaw nagtanaw og balik sa mga tracking record sa mga misyonaryo nga nangaging may alagad niya na nga lugar. Samtang ila kining gibuhat, sila nakaagi sa pangalan ni Daisy Ogando. Sa dihang miduol na sila sa iyang apartment, niya na gayong hapuna nga si Sister Ogando mihatag na itong yano apan kinasing-kasing nga pag-ampo, siya miabli sa pultahan ug misulti niya itong mga pulong, ngamura ug musika sa pandungog sa matag misyonaryo. Elders, sulod, ako dugay na nagpaabot kaninyo. Duha ka kinasing-kasing ang mga pag-ampo na tubag, ang kontak na balik pag-usab, ang mga leksyon sa misyonaryo na tudlo, o mga kasabutan na himo para sa pagbunyag nila ni Daisy o sa iyang anak na lalaking si Edie. Hinumdumi nga pag-ampo o maayo. Akong katapusang sugyot, ako mga kaigsuunan, pagpuyo nga matarong. Si Isaiah, katong dungganon nga propeta sa daang tugon, mihatag ning makapukaw nga tahas ngadto sa mga naghupot sa priesthood. Ayaw pagkangkam og butang nga mahugaw. Panaghinlo kamo sa inyong kaugalingon, kamo nga nagdala sa mga sudlanan sa Ginoo. Ang mga tighupot sa priesthood, dili kinahanglan nga madanihon sa ilang mga pagpamulong. Sila dili kinahanglan nagkupot og tag-a sa kurso sa kolehiyo sa lisod nga naatad sa pagtuon. Sila mga tao nga naglisod sa kinabuhi. Apan ang Diyos walay pinalabi sa mga tao, og siya mupaloyo sa iyang mga sulugoon sa pagkamatarong samtang sila naglikay sa mga tentasyon sa atong adlaw og nagpuyog kinabuhi nga mahiyason ug putli. Mahimo na kong ihulagway. Mga 900 kamilya sa amihanan sa siyudad sa Salt Lake, buong manindot na siyudad sa Calgary, Alberta, Canada. Panimalay sa sikat na Calgary Stampede. Usa kadakong tinuig ng kasunugan sa Canada ug ang pinakadako ang outdoor rodeo sa kalibutan. Ang napulo nga adlaw nga kalihukan mupakita og usa ka kompetisyon sa rodeo, mga exhibit, mga kompetisyon sa pag-uma ug lumba sa chagwagon. Ang Stampede Parade diin mahitabo sa pangbukas nga adlaw mao usa sa labing karaan nga kasaulogan ug ang labing dakong tradisyon. Ang parada musubay og duol sa 3 ka milya nga ruta sa downtown sa Calgary nga pag-aapilan og duol sa 350,000 ka mga magtatan-aw. Daghan magsulob og cowboy nga sinina. Mga pipila ka mga tuig ang milabay usa ka marching band gikan sa usa ka dako nga high school sa Utah ang misulay og nakadawat sa gitinguhang pagsalmot sa pagmarsa sa Calgary Stampede Parade. Daghang mga buwan para sa fundraising, sayo sa buntag ng mga pagbansay diya sa ibabaw, ubos ng mga kalsada, ug lain pang pagpangandam ng gibuhat, alang sa banda nga makabiyahe ngadto sa Calgary ug mosalmot sa parada. Diin ang usa ka banda mahimong mapili nga makadawat sa unang ganti. Sa katapusan, ang adlaw para sa pagbiyahe miabot. Uban sa madasigong mga estudyante ug sa ilang mga leader, misakay sa mga bus ug padulong sa amihan alang sa ilang taas nga panaw padulong sa Calgary. Samtang naa sa ruta, ang caravan mihunong sa Cardston, Alberta, Canada, diin ang grupo nagpabilin aron magpundog usa ka gabi. Ang lokal nga mga relief society sister dito nangandam og inimpake nga paniudto para sa mga miyembro sa banda nga mukaon una mobiya pag Si Brad, usa sa mga miyembro sa banda, kinsa usa ka priest sa Aaronic Priesthood, wala gutuma. Og nakahukom, mga taguan una ang iyang paniudto, hangtod unya. Si Brad ganahan molingkod sa likod sa bus. Sa diyang siya molingkod sa iyang kasagarang lingkurana aron pagpangandam sa nahibiling pagbiyahe padulong sa Calgary, iyang gibutang iyang inimpaking paniudto sa talad luyo sa katapusang linya sa mga lingkuranan. Dito ang pangpaniudto nabutang sa luyong bintana samtang midanag ang kainit sa adlaw sa Hulyo. Sa walay swerte, ang inimpaking paniudto adunay usa ka egg salad sandwich. Alang natong kinsa wala makasabot sa kaimportante niini, mahimo na kong isulti nga ang egg salad kinahanglang ibutang sa ref, kundi hindi. O kung kini mabutang sa init kaayo, sama kainit nga mahimo sa adlaw nga moagi sa bintana sa bus, sa usa ka mainitong adlaw, kini mahimong usa ka maayong incubator sa daghang mga nagkalsiklasing bakterya nga moresulta sa kanang kanunay natong gitawag og pagkahilo sa pagkaon. Sa wala pa moabot sa Calgary, si Brad gigutom. Nakahinumdum nga sa inimpaking nga paniudto, iyang gikaon ang egg salad sandwich. Sa dihang ang bus miadto na sa Calgary ug nagpadagan sulod sa syudad, ang mga miyembro sa banda mibati og kahinam. Ang tanan gawas kang Brad. Sa walay swerte, ang tanan niyang gibati mao ang sakit ayo sa tiyan. Og uban pang mga gipamati may kalabutan sa pagkahilo sa pagkaon. Kabalo mo kung saan ka na sila. Sa ilang pag-abot sa ilang destinasyon, ang mga miyembro sa banda migawas sa bus. Si Brad hinoon wala pa. Bisan siya nasayod ng iyang mga kaubang miyembro sa banda, nagsalig kaniya sa pagtugtog sa iyang drum sa parade sa sunod buntag, si Brad miyuko sa kasakit. Og nasakit pag-ayo aron sa pagbiya sa bus. Swerte alang kaniya, duha sa iyang mga higala, sila si Steve ug Mike, kinsa bag-o lang nakahuman og high school, og kinsa bag-ohay lang na orden sa bulaton sa elder sa Melchizedek Priesthood, nakabantay nga si Brad wala, og nakahukom sa pagpangita kaniya. Nakakita ni Brad sa luyo sa bus ug nakatunon sa problema. Sila si Steve ug Mike mibati nga sila dili makatabang. Sa katapusan, nakauna-una nga sila mga elder ug naghupot sa gahom sa Melchizedek Priesthood aron pagpanalangin sa mga nasakit. Bisan pa sa ilang kakulang kasangitian paghatag og panalangin sa Priesthood, kining bag-ong mga elder adunay hugot o pagtuo sa gahom nga ilang gikuptan. Sila mipandong sa ilang mga kamot sa ulo ni Brad og misangpit pinaagi sa katungod sa Melchizedek Priesthood sa pangalan ni Hesus Kristo. Misulti og yano nga mga pulong aron pagpanalangin ni Brad nga siya mahimong maayo. Ni anang higayuna, ang tanang gipamati ni Brad nawala. Pagkasunod buntag, siya mibarog sa iyang pwesto uban sa laing mga miyembro sa banda og mas pasigarbuhon nga mimartsa sa mga kadalanan sa Calgary. Ang banda nakadawat sa unang ganti og ang gitinguhang blue ribbon. Labaw pa ka importante hinoon, mao ang duha ka batan-on. Walay kasinatian apan takos ang mga tigupot sa priesthood. Mitubag sa panawagan sa pagpresentar sa Ginoo, sa pagpangalagan sa ilang kauban. Sa diyang kinahanglan nila nga mugamit sa ilang priesthood, alang ni atong kinsa na kinahanglan pag-ayo sa ilang panabang, sila nakatubag dayon tungod sila nagpuyo sa ilang mga kinabuhi nga matarong. Mga kaigsuunan, kita ba andam sa atong mga panaw sa atong tibuok kinabuhi? Huna-una ka na nga pangutana. Ang agianan mahimong usahay lison. Iplano ang padulungan. Pagmabinantayon o pagtino nga magkugi sa pagtuon, mag-ampo pag-ayo o magpuyo nga matarong. Dili kita mamagtangan og paglaom. Kay ang buluhaton din kita nahilakip, mao ang buluhaton sa Ginoo. Kini nasulti na, ang Ginoo mulig-on sa likod, aron sa pag-alsa sa palas-anon nga gibutang ni ini. Ang kalig-on, diin kita kinasingkasing nga nangita aron sa pagsagubang sa mga hagit sa usag kalibog o nag-usab-usab ang kalibutan, mahimong maatua. Kung uban sa kalig-on o makanunayon nga kaisog, kita mubarog o mudeklarar uban ni Josue. Alang kanako o sa akong balay, kami mag-alagad sa Ginoo. Niining balaanong kamaturan, ako mo pamatuon. O ako kining gibuhat sa pangalan ni Hesukristo, ang atong Ginoo. Amen.